30 jaunieši radījuši foto, video un lietišķās mākslas darbus par VEF kvartālu, tā dzīvi cilvēkiem, pamestajām rūpnīcām, birojiem, mājām un visu, kas atrodams šajā pilsētvidē. Darbus nelielā izstādē no šodienas varēs aplūkot VEF apkaimē jauniešu studijā Bambus. Vairāk stāsta projekta pārstāv Ginta Salmiņa.
Patiesībā mēs esam tikai no februāra šeit un mums pašiem šī teritorija ļoti patīk un liekas, ka viņa kaut kādā ziņā varbūt nepelnīt ir nedaudz aizmirstība atstāta novēl. Tā. Bet pilnīgi noteikti mums vismaz liekas, ka VEFs noteikti ir ar savu vēsturi, ar savu kultūru, ar savu pieredzi un mums kaut kā ļoti gribas nu, tā kā atjaunot, jeb popularizēt šo VEF teritoriju un tāpēc arī projekts ir tā kā ieraugi atklāj un izveidot savu VEF kvartālu, lai mudinātu jauniešus tā kā padomāt par šo vietu, kādu tad viņi redz šodien un kādu tad varbūt tā šī vieta, ko viņiem nozīmē.
Fotodarbi lielākoties atspoguļo tieši ēku stāvokli un pamesto sajūtu VEF-ā, bet vienlaikus atrastas izteikti krāsainas ainas. Viena no fotodarbu autoriem ir Anastasija Lasova. Jaunietei šķitis, ka kvartālu viņa pārzina, taču radošajā darbnīcā ar fotoaparātu izstaigājot visus stūrus un pagalmus bijis daudz atklājumu.
Bija tā, ka es gāju un es fotografēju un tad no tām bildēm tā kā izvēlējos. Tad šeit ir tā žoga, man vienkārši likās tā kā interesanti. Tā kā rūpnīca ir fonā, un tā kā man tā likās diezgan tā vefīgi, tad ir pulkstens, kas patiesībā, jā, es viņu arī nebiju pamanījusi. Es tiešām nebiju pievēršas uzmanību, kaut gan viņš diezgan, nu, tā kā pamanāms, tad es tā pievēršas uzmanību, diezgan patīk kā izties. Tas tā, un tad te izstāst tāda, tā kā, nu, nevis varbūt ne rūpniecīga bilde, bet tāda, ka, nu, liek tā kādi materiāli un kaut kas tam līdzīgs, ka izstāst, ka kā kaut kas tā kā notiek.
Jauniešus arī pārsteidzis tas, kā šeit sadzīvo dažādu arhitektūras stilu mājas, kuras redzamas arī fotoattēlos. Kristīna Migunova savu darbu veidojas kā kolāžu no dažādiem materiāliem un izgriezumiem uz gleznota pamata. Vairāk par ko šajā gleznā redzamo stāsta Kristīne.
Es nevaru tā īsti izstāstīt VEF kvartālu tikai ar gleznošanu, tāpēc es domāju apvienot arī kaut kāds rokdarbus un jā, tādu, ko var aptaustīt vairāk, tā, piemēram, vadi un elektronikas fabrika, kā nekā vadi elektrība un tas, jā, caur vadiem ir elektrība. Tas tā un tas ir tās lietas, kas tā kā ir apkārt. Ir kaut kādā nostūrī apģērba veikals un tur skatlogā bija kurps un drēbes tur arī ir. Vīnogs, jo tur bija vīnogu, kaut kāds krūms augšā. Ziedi, jo tur apkārt bija ziedi, tā kā krūmi kaut kāda.
Kā ir pamatu, teiksim, kāpēc krāsēns, kāpēc tāda koncepcija darbam, kāpēc pamatu?
O, jo es staigām, man likās, ka man, es tā kā virpulis, vienkārši visi tur tik daudz, tur tik krāsaini. Tur vienkārši tāda kustība, un tad es vienkārši domāju, ka tas ir arī jāatainot.
Savukārt video radošajā darbnīcā nelielu īsfilmu izveidojas Reinis Salmiņš, kas kvartālā arī dzīvo un vietu sauc pat par Rīgas otro centru.
Tā arī ir, ka to arhitektūru, tās ofisēkas, nav tāds noteikts viens kaut kāds motīvs, uz ko es gāju. Vienkārši tā neitrāla pa visu VEF-u, tur visādi sirštiņi, tur kā dzelzceļš, tur lielveikals, tur sabiedriskais transports, te kursē, tur tās vecās mājas, citas pamestas, citas pārtaisītas. Nav tāds kaut kas konkrēts, bet nu, tā vispārīgi pa visu VEF-u, tā kā centos apstaigāt apkārt, parādīt, kas tur noteikās vispār. Varbūt tās citas cilvēki, kas varbūt tās iet var uz dominē pa brīvības, ja liet neredz, kas notiek pagalmos iekšā, tad ir parādītās mājas, kāda dzīvība noteikās un kas noteikās, kas varbūt tās ir redzams pagalmos, ko cilvēki ikdienā neredz.
Izstādes atklāšana ir šodien 6:00 vakarā un būs apskatāma visu augustu. Apmeklētājus aicina arī nobalsot par interesantāko darbu, un autors, kuru darbs būs saņēmis visvairāk balsu, balvā saņems iespēju doties uz kādu no Baltijas reģionālā fonda īstenotajiem starptautiskajiem jauniešu projektiem kādā citā Eiropas valstī. Sinti Ambot, Latvijas radio.